Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Bonġu, eż is-semmija ta' Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 89.3 FM. Jiena Mera Xikluna nilqakom għall-programm Kelma ben tnejn. Erġajna l-tqajna għal din l-iskeda tal-miliet u l-mistidna tiegħi llum hija s-Sinjura Francis Buzutti. U għandna l-Francis ma jistax ikun li ma nitħlux magħha fil-kċina. Mhux hekk? Bonġu Francis. U nixtieq nirringrazzjak talli joġbok tkun magħna hawnhekk dalgħodu.
Nirringrazzja lilek ukoll Mary, jiena leħni mhux ġdid fuq dan l-istazzjon tar-radju.
Għandha programm ieħor fuq dan ir-radju.
Għax jiena jekk qed lili semmejtli l-kċina, fil-kċina għandi xi ħaġa oħra Mary mhux ikel biss u tissier għandi l-mużika wkoll. Il-istazzjonijiet tar-radju sbieħ li għandna fil-komunità. Tagħna Għawdex għandna diversi stazzjonijiet tar-radju u dan jispikka fuqhom. Ta' insielem Radio Lauretana huwa radju ħaj ħafna speċjalment fi żmien okkażjonijiet sbieħ bħal miliet li ġej.
Li darba miliet differenza fis-sena.
Ħarġet ġurnata sabiħa. Ħafna nafa' insilem kemmu post lokalità ħawtila u diġà hawnhekk għaw insilem għaw ħajja tal-miliet li ġej.
Għalkemm intmintix minn hawn isek tħossok
jiena
familjari ħafna m'hawn.
Bil-fors inħossni familjari għax nagħmel ħafna ħin hawn peress li naħdem għajn.
Anki x-xogħol tiegħek hawn ukoll ekku. U nixtieq ngħidu lis-semmija wkoll li min nixtieq. Iċemplinna forsi jisaqsi xi ħaġa lil Francis jista' jagħmel dan fuq in-numru tat-telefon 9 1 56 69 65 jew jista' jibgħatilna SMS fuq in-numru 79 56 69 65 jew jista' jibgħatilna wkoll email fuq info@radiolauretana.com għax dan huwa llum programm dirett. Allura Francis, x'sa ngħidulhom sabeħ lis-semmija dal-għodu? Hekk inti nafuk li tħobb is-sajjar ħafna. U tagħmel ħafna affarijiet. Il-bira xi ċempilt lek li qed tagħmel il-mince pies. Il-mince meat tagħmlu int ukoll dak.
Mela le sew ma nagħmlux il-mince meat tagħna.
Għax illum jagħmlu easy jixtru l-mince meat lestu jagħmlu l-pies.
Minn dejjem kien hawn mince meat tal-bejħ, jiġifieri kienet xi ħaġa easy li ssib il-mince meat, mhix xi ħaġa li l-mince meat hija prodott. Li konna dejjem nsibu nixtruh fis-supermarkets, anki ġoħwina żgħar konna nsibu nixtruh. Qabel żmien is-supermarkets jiena qed noqgħod tisa dalwaqt noqgħod is-60 sena.
Għadek żgħir, għadek żgħir.
Għandi ċertu esperjenza fil-kċina
u matul
dan iż-żmien fil-kċina jiena kont mhux bqajt niżen, mhux bqajt dejjem fuq il- dejjem kabbart l-esperjenza tiegħi, qatt ma xtaqt li nkun limitata għal dak li kienet issajjar ommi biss fil-kċina. Dejjem ridt nitgħallem u niżvolġi iktar ikolli esperjenzi ħalli naqsam ma s'intendi il-kċina.
M'għadhomx għalik.
Il-kċina mhux għalik.
Ekku.
Mela dik hija punt importanti ħafna li jekk hawn nisperaw li hawn mi qed jismana. U nixtieq li minn qed jismana jipparteċipa. Li jridu jħossuhom li l-kċina mhix tagħhom biss. Il-kċina hija tal-familja kollha u meta jiġu żminijiet ta' okkażjonijiet bħal mhu ġej il-miliet jew jiġi lejt jew tiġi l-festa. Naqsmu milli għandna ta' ġol kċina, naqsmuh ma' kulħadd. Ma' kull min kun hemm bżonn. Ħantikom eżempju. Aħna hawnhekk sewwa rridu nibdew. Mhux il-kċina ma tibdax mil-kċina biss. Il-kċina tibda mill-eruq. Ħantikom eżempju, l-eruq tagħna x'inhuma? L-eruq tagħna huma l-agrikoltura, il-bidja. Kemm kienet ħaġa sabiħa? Li kulħadd kien ikollu dik in-naqra għalqa tiegħu u jipproduċi il-ħaxix minn tiegħu il-prodotti minn tiegħu tal-għalqa. U jaqsam.
Naqsmu ma' xulxin kien.
Naqsmu. Sewwa, naqsmu il-ħaxix. Aħna rridu nożżuha din il-ħaġa x m'aħniex nażżuha biżejt u biżmien ħadd ispiċċa.
Għad issib taf ftit min-nies li jaqsmu li jkollhom ħadd ieħor imma mhux.
Il-ħaġa ħadd ispiċċa kemm hi ħaġa sabiħa li inti m'hemm bżonn kwantità kbira to
imma li
meta niddubba xi ħaġa jien kemm nagħmel affarijiet ġol kċina mill-affarijiet li niddubba. Min għand ġirien u mbagħad naqsam magħhom il-prodott lest. Lija xi ħaġa li aħna qegħdin nitilfuha. Il-miliet li ġej sewwa mhux ix-xirej, anzi dis-sena rridu ninsewha din il-ħaġa. Il-miliet mhux li nixtru nofq il-flus. Frigoli u affarijiet li naħsbu li huma essenzjali u mhumiex.
L-essenzjal ninsew.
Affarijiet li ngħaddu minnim. Ejja nagħtu spinta din is-sena. Speċjalment kif ġejna f'dan iż-żmien tal-pandemija. Intuħ atmosfera differenti. Għandna dan iċ-ċans. Sewwa, l-Easter lejt u l-festi tal-ġimgħa l-kbira dawn festi kbura għalina. Dis-sena għadna. Kollox għadna. Sewwa, gawdajna aspett differenti. Imma, gawdajna li nkunu ġadjar fl-imkien. Sewwa, għamilna ħafna żmien twil mal-familjari. Sewwa, kemm sajjarna? X'konna qegħdin nagħmlu? Konna qegħdin insajru l-ħobs mid-dor. Kienet xi ħaġa sabiħa? Kienet xi ħaġa sabiħa x'kienet esperiment. U kienet naqra ta' avventura wkoll. Għal kull min nagħmel, pereżempju, prova l-ħobs. U kif nafu li kulħadd qed jagħmel il-ħobs, ħafna nies kien qegħdin jagħmlu l-ħobs. Bit-teknoloġija li għandna l-lim.
Sekku, ekku, kullħat konna naf xinu. Xinu ma jgħamlu, ekku. Issa, ekk inti.
Mary, nishtiq nsemmi u nitkellmu fuq ikel, imma mhux ikel biss. Nishtiq inti dimensjoni u aspett differenti l-ikel. Irid inti ħajjan li hu li jaqadna. Fil-fatt, xi ħaġa kbira u xi ħaġa sabiħa li aħna l-ikel itina kultura huwa kultura. Jiġifieri dak li għamilna. Sewwa, għalina aħna pereżempju, aħna għawċejn. Sewwa, kemm il-darba morna Malta jew iltqajna ma' Maltin u għallulna ġbejna fiċna.
Ejja, ejja, għax aħna magħruf in-naħa.
Hawn min jieħu għalih.
U le daqs imma hawn min bħalma qed tgħid.
Aħna
ngħidulhom isma m'hux kapaċi tagħmluh bħalna u xejn.
Il-ġbejn it-taħna sewwa msemmina lihom. Jiena kburija li għandna il-prodotti tagħna li huma mhux tradizzjonali biss, imma ġenwini wkoll u tajbin għal saħħitna.
Bħalma qed tgħid inti, però ġieli smajt ukoll hawn pereżempju hawn nies li jkollhom xi riċetti u ma jkunux iridu jaqsmuhom ħadd ieħor. Anki darba smajt wieħed jgħid, anki fil-konventi, ikollhom riċetti, użomuha għalihom, ma jieħdux pjaċir jaqsmu ma ħadd ieħor dawn iċ-ċertu riċetti. Għaliex taħseb li jagħmlu hekk?
Din iltqajt ma' ħakam il-darba. Fil-fatt jiena llum għandi riċetta. Nixtieq li ntijilkom u din hija naqra riċetta limitata ħafna. Sewwa, ma tantx kienet speċi qegħdin inżommuha naqra fil-familja u però ħan nieħu l-opportunità llum li naqsama. Għaliex għax inħossni li dal-miliet f'dan iż-żmien ta' pandemija għandna nkunu iktar sharing, iktar naqsmu.
U għandna ċans ukoll iktar nagħmlu.
Aktar forsi għandna ċans iktar. Mhux bil-fors għax xorta waħda l-ħajja tax-xogħol għadha d-dejja. U kulħadd. Però jekk tqassam iż-żmien fil-kċina jiena noħroġ naħdem. għandi ikolli affarijiet affarijiet oħra barran xogħol ieħor li huwa impenjattiv, xogħol ta' volontarjat, però xogħol ta' waħda nipprova nsib il-ħin li nqassam, il-kċina toħodlok ħafna ħin u fija lejja wkoll, għax ma tistax tagħmel ċertu sigħat twal.
Ma tittejt issa x'intħalt fil-kċina tinsa l-affarijiet kollha. Tgħid issa qiegħda fil-kċina.
L-iktar importanti l-kċina biex inti tippjana kif tqassam ix-xogħol tal-kċina. Jiena ġej il-miliet nippjana minn qabel li jkolli l-prodotti speċjalment bħalissa. Aħna ma nistgħux noqogħdu immorru ħafna ħwienet, allura rridu nippjanaw ix-shopping tagħna, ix-xiri tagħna aħjar.
Il-pjan dejjem qiegħed mhux għalli kelbis tal-kollox li tippjana hija ħaġa.
Barra fil-pjan li jkolli f'moħħi, ġeneralment nikteb, nagħmel listi, din xi ħaġa li fil-kċina dejjem irid ikollok ftit ta' rokna. Fejn ikollok bajru u karta. Jew xi notebook li inti tikteb in-noti, ħalli inti ma tinsiex, dan huwa xi ħaġa li huwa kull ma hu ftit ta' pjanar u ħsibijiet minn qabel. Għandna telefonata.
Hello.
Bonġu.
Min inti please?
Mirjam.
Mirjam, bu tiġi fuq il-ħamri, jux hekk?
Iva.
Ejja, titgħinna xi ħaġa, Mirjam?
Ħaġa sabiħa kieku nżommu it-tisjir tal-antik.
It-tisjir tal-antik, eħe.
Kif kien jsiru n-nies li Alla jaħfilhom
illum m'għadhomx x'man, eħe.
Ħaġa sabiħa.
Veru, bħalma qed tgħid int, għaliex da żminijiet aħna aktar insajru forsi
affarijiet moderni.
Aktar moderni, eħe, ma' ċertu affarijiet li kienu jsajru n-nies ta' dari, kienu jkunu tajbin ħafna, kienu jkunu ġenwini wkoll.
Illum bicċa kbira jixtru friżati, speċjalment dawk li jaħdmu. Biex ma tantx ikellhom ċans x'ina jtu terħin tagħha biex issajjar.
Iva bħalma qed tgħid Francis.
Pereżempju biex tagħmel ir-ravju. Ma nagħmel jiena x'jiena nagħmlu jiena rovju ma nixtieqx. Dak irid ħafna xogħol.
Imma bħalma ngħidu pereżempju, tgħid illum ħa nagħmel l-aġina, okej? Il-lastija tpoġġiha fil-friġġ, tgħid issa għada, ħa nagħmel il-mili, ma tagħmelx tgħid kollox bħalma qed tgħid Francis tippjana. Biex ma ħadx sagħtejn għad-dritt, pereżempju ħadd sija llum u sija għada, fimt?
Jiena maħux nagħmel hekk, jiena nixtri l-affarijiet insajjar dik inhalsa. Nkun irridhom l-affarijiet friski ngħidu
aħna. Maltu forsi tkun familja daqsxejn forsi jkunu setta ġodari jew hekk, waltu tkun forsi tnemm min-nies li ta' min-nies qed tifhem.
Meta kelli familja kbira, kelli għad-tfal miegħi, hekk kont nagħmel. Hekk
kont tagħmel l-istess.
Imma llum qiegħda jgħinha qegħdin tnemm min-nies. Tifhem? Naħseb fil-għadu xi nsajjar. Nippjana għall-filgħodu stess, fimt?
Ħadd kellmek ftit Francis ukoll.
Mirjam, jiena ma nafikx personali, naf li minn fuq il-ħamri u x'hekk li huwa erja sabiħa ħafna għajn silem. Mirjam, l-aħħar li għamilt ir-ravju laqas ilu xejn għax jiena wkoll nagħmel ir-ravju l-jien. Naħseb għalih minn qabel għax inti għal minn inti tisattina ftit kif tagħmel ir-ravjul tiegħek. Jiena r-ravjul ħanajt ftit fuq tiegħi kif nagħmlu r-ravjul. Jiena nħalli l-ġbejniet irid naħseb minn ġurnata qabel għalihom biex joqtru mhux hekk.
Jew forsi anke iktar minn ġurnata.
Eħe, ġifieri diġà hemm il-planning u l-ħsieb minn qabel. Ftit ilu kont qed nagħmel xi riċetti tal-ħelu li kienu jirrikjedu biss l-abjad tal-bajt. Jiena ġbart l-isfar tal-bajt u kont pront għamilt l-aġina tar-ravjol u tfajta fil-friża u sibta l-estja. Ħalli ma naħlewx. Jiena dejjem ongoing din li naħseb kif għandi nifranka u ma naħlejx fil-kċina il-ħin kollu fil-ħsib tiegħi. Parti mill-proċess li nippjana. Mirjam. Issa, ejd li saqsinej.
L-ġina biex tagħmilha inti?
Jien dejjem bil-bojt nagħmilha l-ġina.
Imma tagħmel forsi portion ta' smit.
Ftit semolina, ftit smit ukoll ma tqiq, però nuża kwantità kbira ta' bajt frisk. Speċjalment l-isfar tal-bajt. Tagħmel differenza fl-aġina.
Jiena nuża l-smit biss għall-aġina.
Inti smit biss tuża l-aġina.
Tqiq ma tagħmelx Mirjam tqiq.
Fil-fatt ftitilu rajtom jagħmlu xi ħaġa simili fuq programm tal-ikel fuq stazzjon Taljan li huma s'intendi Taljani għadduna
għall-ikel dawk.
Ta' fejn jidħol l-ġin u l-pasta x-xitta. Ġeneralment smit biss kienu qegħdin jużaw ukoll. Kif tara li tiġik ir-riżultat bl-smit bil-semolina biss? Mena għaddina xi ħaġa li ħan ipprova nagħmilha u tuża bajt jew ilma biss.
L-ilma nagħmlu xi sħun, mhux kiesaħ.
L-ilma tagħmlu sħun, naqra fietil.
Ġiex bajdiet ma l-ilma?
Aha.
U pakket smit.
Forsi ta' kilo, ta' kilo.
Sorry?
Ta' kilo is-smit il-pakket.
Forsi 500 grams.
Jew 500.
Ġeneralment ta' nofs kilo. Ikunu l-pakket.
Ija, ta' semolina.
Mela din xi ħaġa ġdida.
Jiena smit biss aqas qatt għamilta.
Qatt ma smajta. Tlet
kwart tqiq u kwart smit jiena qed dik qiegħda.
Però rajt Taljani li jużaw smit biss.
Tiqgħod attenta li ma jkunx kiesaħ. Laqgħod jaħlaq.
Bħal tal-bħal tagħmel pizza biex ngħidu kif inhi.
Issa.
Imbagħad inħabba il-bajt u nitfa' ftit melħ.
Melħ mija waħa, ilma fetil.
Ftit melħ ftit. Imbagħad inħawada u nħallija qisu toqgħod ta' skorta u niftaħ.
Mirjam, din tal-ismejt minn dejjem hekk kienet fil-familja tagħkom, pereżempju jekk inti tallimt tagħmel dan ir-ravjol mingħand il-mama tiegħek hekk kienet tagħmlu wkoll.
Jiena dejjem hekk għamiltu.
Dejjem hekk. Ġifieri qatt ma nbidilt, qatt ma.
Dejjem għamiltu, dejjem kellu riżultat tajjeb ħafna.
Mena jiena ħa nippruvaha żgur għax jiena dejjem insaqsi ħa nitgħallim mingħand oħrajn. Għax kulħadd għandu l-mod tiegħu kif jaħdem. U ma tistax tgħid tisma' x'tiegħi tajjeb u taħad tieħor mhux sewwa. Jiena mhux hekk il-mattew tiegħi ġogċina.
U flikel tista'. Dejjem
nisma' u nitgħallem minn taħt tiegħu.
Flikel tista' dawwar hekk u hekk mhux bħal meta qed tagħmel il-ħel li tkun eżatt. Ma flikel tista'.
Mirjam, issa ħan saqsik ħaġa. Ħan saqsik tista' ma tgħidlix kif trejt, kemm għandik żmien?
Minn bitri tsallu.
Mela, tista' tgħidilna ftit inti x'tiftakar x'kontu tieklu fil-miliet jew pereżempju meta kontu għadkom żgħar jew min kien isajjar in-nanna ommuk, min kien isajjar fil-familja?
Ħafna jafu minn anzilhom jiena ma trabbejx mill-familja.
Aha.
Trabbejt ħom.
Aha, u xorta waħda tal-limt ħafna, għax kif qed tgħidilna inti dwar ir-ravjol, xorta waħda inti kellek l-almu tiegħek li titgħallem u ma tuħux minn ta' qablek.
Kont nitrabba, kont inkun fil-kxina, ma kien insajjar.
Men inti għandek vantaġġ ukoll. Daqskemm kieku jew iżjed min kien minn ġo familja xukunaw minn ma juhux interess, u inti ħadt l-interess. Li hija ħaġa sabiħa.
Kellu pjaċir ngħidna fil-ċina, allura mbagħad ħadt esperjenza minn hemmhekk.
Prosit.
Allu m'għandi t-tifeli soja kien kok ilu ftit.
Ħareġ iġbaħlilek Mirjam.
Le jien ma tantx jindela tant ħafna tal-forma ta' ma insomma.
Imma l-kċina dejjem hija passjoni. U inti għandek il-min issajjar bil-fors.
Għandi ġuvni mira.
Għandi t-tifel maħħu.
Prost. Għandi t-tallu, mux għabel kelli t-lieta.
Prost. Għandi
għali ġuvni.
U il-ġuventur dejjem jieklu iżjed, ħan jgħidilkin. Għax jiftħu żgur meta jgħaddu dik il-perjodu ta' żmien ta' meta jkunu għadhom, meta jkunu qegħdin jikbru, ikunu veru f'appetitom. Mirjam.
Okej, Mirjam, hi, grazzi ħafna tal-li għoġbu kitċemplilna kompli jismana, ġdi Francis dal.
Forsi nixti u nieħdu ftit iżjed telefonati wkoll.
Ekku.
Ekku.
Bonġi Mirjam hi, u thank you tal-ċempilt.
Bye.
Bye, 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 bye. Attara dejjem titgħallem il-ġdid, Francis. Din
tal-ma
smajta jillaqas. Għatma milta, dejjem kwart ma tlet kwarti.
Jiena tgulli ħan ippruvuha.
Ija, ija. Bħalma qed tgħid intek rajt fuq programm Taljan jużaw is-sibis. Ġifieri din mhix dik tagħha biss, qed tifhem ġifieri.
Aħna fil-kċina tagħna fil-miliet influwenzati ħafna. Influwenzati ħafna mill-Ingliżi.
Ija, ija.
Semmejna l-minspice, il-kekiet tal-mill, il-Christmas cake, liwa,
fruit cake,
Christmas pudding.
Dik tagħhom dawk.
Nixt bdejna dal-aħħar bdejna inkunu iktar. Influwenzati mir-riċetti tal-Joni jew hekk għandu jkun. Għaliex hum iktar qrib tagħna
waħna
il-prodotti tagħhom
fuq it-televiżjoni wkoll Taljana sikwittarhom jagħmlu riċetti hekk allura aħna iktar.
Ħantikum eżempju. Likil f'Malta din saret minn żmien l-Ingliżi l-hawn li bdejna nkunu ħafna influwenzati minn kotba ta' riċetti bl-Ingliż. U Ingliż dan minn dan l-aħħar tista' tgħid 70-80 sena mhux ħafna. Qabel kienna iktar influwenzati minn dak li huma riċetti minn ikel minn sqallija. U għandna l-provi tagħhom dawn l-affarijiet. Għaliex? Għaliex il-meta konna taħt minn il-kavalleri li kienu dilettanti kbar tal-kċina u li ħadu ħsieb li huma dejjem ikunu paxxuti li jkunu dejjem paxxuti fil-kċina tagħhom ikunu paxxuti fil-pranzijiet huma kienu l-prinċipijiet ta' Malta tqis u f'dak iż-żminijiet il-kċina tagħhom kienet apprezzata ħafna.
Francis, għanna bħalissa li l-Martes Buġeja fuq il-linja wkoll.
Iva,
u tixtieq titkellem. Nduru
lura l-kavalleri wara mena ħan kalmu.
Kellem il-Martes. Iva, għaw, Martes, ija.
Hello, Martes. Martes.
Għaw, Francis.
Bonġo, hej.
Bonġo, u il-mistidna li għandkom fil-studio.
Mela, il-mistidna ija jiena.
Il-mistidna ija.
Il-programm ija, il-programm u għata Mary.
Francis, il-lum il-mistidna.
Mistiedna hija mela.
Tafa.
U nixtiequ li jkun hemm min jipparteċipa u jgħaddilna xi ftit esperjenzi tiegħu sfejn jittidħol il-kċina. Però jien nixtieq ukoll li ngħaddu ftit esperjenzi wkoll kif nifrankaw u nibżgħu għall-ħin tagħna. Ridu nifrankaw il-ħin.
Ekku.
Nifrankaw likil għax likil qasu irħejs li nibżgħu għal kull ma jkollna.
Mela sewwa fil-kċina. Jelli kelli li jkun bħal serduk mim li jiġifieri.
Jibqa' xi leftovers.
Jiġi nagħmel hemm sandwiches su hekk.
Mela, mela. Hekk għandu jkun.
Jew jaħduhom fuq ix-xogħol magħhom.
Ħaġa sabiħa vera.
Ija.
Nixtieq li jkun hemm min jgħaddilna esperjenza. Pereżempju jiena l-ħadd kif inkun id-dar nara x'ħaxix ikun għad baqali u nara x'borma soppa nista' nagħmel bil-ħaxix li jkun għad fadal li forsi jkun ħajispiċċa.
Ħalli ma narmix.
Laqqas li ċken bitċa ħaxix minn ġandar
ma nistax għalih dak ir-rimi, ma nistax għalih.
L-ewwel nett aħna
rridu. Naħdmu għalih biex inġibuh.
Mhux naħdmu, irridu napprezzaw u nuru apprezzament. U nuru solidarjetà mal-bdiewa tagħna u min m'għandewx. Sawa. Allura il-prodotti u kull ma nipproduċu kull ma nixtru li nixtruħ bi flusna. Irridu nkunu u napprezzaw li għandna.
Hekk.
U ma nħallu xejn ħejja. Jiena bil-burma kbira suppa li għamilna l-bieraħ fid-dar tagħna ma nafx kemm qassamna minnha u ħajjieklu minna nies.
Sewwa. Jiena għamilt ukoll ara. Issa ċempilt il-ħija hekk hija plat minestra xa
ġib
li l-ħaxix. U hekk u jien messa l-armija nagħmilha ġarfittxu l-għadha nħassu tjeb.
Jiġifieri aħna għadna kemm sem int qed ittina eżempju ħaj ta' dak li għadna kemm għedna ftit ilu. Sewwa.
Aħna kemm dorrijin li mamak kalmitni.
Immorru lura għal, ħanejda bl-Inglis, għal roots tana, għal dak li jutana, u napprezzaw dak li jutana, x'maħniex napprezzaw biżejjed.
Għandna bżonn, għandna.
Il-ħaxix ma nixtruħx fil- ma jiġix ġol plastik tufawx. Il-ħaxix jiġi ma xi bebbux u miegħu, ma xi jakrux u miegħu. Jew u naqra ħamrija mċabsa miegħu, dak huwa l-proprja ħaxix. Sawa, ħalli ma noqogħdux inkemxew u nxamru imnieħerna fejn jidħlu dan l-affarijiet.
La.
Fil-fatt nixtieq insemmi xi ħaġa jiena Martes. L-ewwel nett nixtieq kif qiegħda miegħek fuq it-telefon jekk ma jimpurtux. Waħda mill-iktar affarijiet li lili tqabbiżni u bsir tqabbiżilej meta mmorru nixtru l-ħaxejx u nibdew inħottu ir-rumblu tal-plastik li jkun hemm għand tal-ħaxejx. Nixtieq nuti eżempju. Bijan nifsi, dan l-affarijiet kellift id-disciplina fuq in-nifsi biex tal-limt namilim. Law il-net jenġal karuzza tijaj dejje minn zoom. Kaxxa, mux wahda, kaxxu, sawa. Għandi kaxxa tal-ħaxejx, għandi kaxxi tal-ħiewt, għandi containers, uniħu l-containers miegħi
dażmin.
Sawa, sawa, u l-offan.
Mbżon tkun off.
Wil-basktijiet, wil-basktijiet.
Ek.
U kem jistaj kjewn manġurx plastik miej minant tal-ħanewt.
Iva.
Nipruvaw ejja namlu xi ħaġa dal-miliet. Ejja ma nużawx plastik. Ejja naqsu ftit. Jekk innaqsu burza waħda kuljum plastik, diġi ħafna.
Ħafna.
Aħna dal-waqt ħankunu newmew. Unni mirħiw ġol-plastik.
Ġol-plastik, ija.
Kif jista jkun nibqgħu sejrin hekk? Kulħadd tiħammiġ u jieħu jġorr il-plastik. X'qegħdin nagħmlu bihim dal-burs tal-plastik kilha li qegħdin inġorru?
Hekk, hekk.
Ħol burza tal-plastik miegħek. Hekk jew hekk illum aħjar ikellek il-burza tiegħek.
Mela, mela. Ma
ngħidilki m'għaliex. Għax ma jkunx hemm mess mingħand ħadd ieħor. Ħadd ieħor ma jkunx. Abada bidu qablek. Aħna qegħdin ġa pandemija, rridu noqogħdu attenti. Ejja nitgħallmu mid-pandemija mhux naraw il-ħażin tagħha biss.
Hekk, veru, iva.
Sewwa.
Iva.
Ġeneralment x'in immur meta mmur nixtri l-ħaxejx xejn inġur il-kaxxa u nitfa' kollox ġol kaxxa ma noqgħodx nitfa l-affarijiet ġo burus tal-plastik. Nieħu dejjem l-istess burus tiegħi. Da żmien sirt il-ftit burus li kelli naħsilim. Il-basktijiet naħsilim. Għandi inżomm il-basktijiet ta' drab pal tal-apposta wkoll li inti titfaħħhom fil-washing machine. Ġeneralment inżomm basktijiet. Ma niflaħx nara.
Imma ħanejlek Francis.
Boros tal-plastik.
Kemm hawn nies jagħmlu bħalmeqgħet tagħmel int.
Issa, ħaġa żgħira ftit disciplina fuqek innifsek kull ma trid.
Martes,
milli jidher inti qiegħda fuq il-linja tajba.
Iva, għax jien il-mama dejjem kalmitni,
bisha mmur nifsi
kienek kellna libsa m'għadex tiġina kienna nagħmluha borża.
Attura?
Biex immurru nixtru bija.
Jiena wkoll dik ħaġa oħra wkoll id-drappijiet
il-drappijiet hekk.
Dak kollox nibżalihom il-ħwejjeġ ukoll li rridu nibżgħu għalihom da żmien. Ma nistgħux nibqgħu naħlu ħwejjeġ bħal ma konna naħlu qabel.
Qabel, le, kien qed tagħmel ilna l-borqovat għandi minnhom u nżawhom. Minn tal-mama. Għax hekk kien id-darrid, hekk kien darrid.
Konna drajna wkoll aħna l-ożor li jitqattew jispiċċaw investej pereżempju.
Investej biċċed
biex infarfar. Farfar. Pereżempju, għal-ħġieġ laqwa l-insejb t-shirt għadejn.
T-shirts il-kotinija.
T-shirts vera tajbin. Issa t-shirts huma mamilim il-kotin. Il-kotin. Il-kotin huwa riżors naturali li rridu nibżgħu għalejh illum tax laqas veru qed jonqos fid-dinja l-kotin. U l-kotin ħaj jela ħafna.
Ija.
Martes. Jiena biex meta mmur nixtri l-ħut da żmien, inġur container miegħi dejjem ikun il-containers. Ejja nidraw, hawnhekk kajn silem, ħanuti eżempju. Hawnhekk kajn silem nara min jixtri l-ħut minn wara l-bib, pereżempju.
Iva.
Sewwa, għaliex għandek iġġorr? Il-ħut ġo borża tal-plastik. Li imbagħad ħad tispiċċa tarmija.
Mhux hekk.
Mill-beb tiegħek sakemm taqsam il-bankina. Oħroġ id-dix bil-lest biex inti tpoġġih bil-lest ġol l-fridge. Kien il-containers li kelli tal-ħewt. Nalaqhom? Kemm nitfaħħim ġol l-fridge? Ma noqgħod innitten imkien? U jien nixtri ħafna ħut għax anke l-qtat tiegħi inti jom il-ħut friż.
Insajrilhom il-ħut. Bil-boros tal-plastik.
Inti dik il-borża x'ħadd għamil biha issa?
Mhux hekk.
Iridu nitalmu naħsbu ftejt, aħsib ftejt. Kull meta ħadkun sejra l-ħanew, taħsib ftejt. Tejt jien preparat, jien x'nambihom dal-boros kellha. Jien ġeli mort rajt. Ġeli qed nixtri l-ħaxejx, ġeli nura klijent wieħed jħodluk xi għaxar boros tal-plastik mingħand il-ħanew tagħhom.
Jagħmilek borża għal żewġ arabalit pereżempju, borża għal żewġ ċek ta' damit.
Ġeli nistaqsihom jiena lil tal-ħwien, qed ngħidil meta ħateqtewha din li tqasmu.
Iva kienu qalu li ħjaqtewha l-boros.
Meta ħateqtewha? Jagħmilek darba kelli persuna li tbiħ il-ħaxix għallek ikun ifranka 10,000 euro. Qed li kieku tmur żewġ kruzis fis-sena qalli m'għandix ċans. Imma dawk huma flus infadlik. Jien nippreferi kieku il-ħaxix nixtri irħas u ma niżawx plastik. Għax dak il-plastik aħna qegħdin inħallsu għalih ukoll. Biex imbagħad narmuh fiż-żibil u jagħmel ħsura kbira lill-ambjent. Ejja nagħmlu xi ħaġa waħda dolmiliet. Naqtew il-plastik bil-mod ftit ftejt m'hemm bżonn naqtew f'daqqa. Tittamil disċiplina fuq ukoll nifsi. Martes, ejdilna xi ħaġa fuq il-miliet issa.
Iva, il-miliet għalina.
Intum x'tiftakru meta kintu żgħar? Kontu tagħmlu preseppju d-dar?
Dak l-ewwel ħaġa l-mama u l-papa kienu jagħmlu lna jġibulna l-ġebel.
Kemm kienet ħaġa sabiħa. U l-preseppju tal-ġebel huwa l-preseppju.
U ħamrija.
Il-preseppju tagħna.
U tagħmlu kull sena differenti.
Ma nistgħux ngħidu li m'għandniex preseppju żbieħ għandna kultura ta' preseppju. Imma l-preseppju tal-ġebel ma kien jgħaddi ħadd. U ma kienx hemm bżonn ikun speċjuli, x'kien tagħmlu, x'tagħmlu iżjed?
U nagħmlu l-ġulbiera, tagħmlilna l-ġulbiera ġal tgħidilnejja madwar il-mejda, nagħmlu t-tajjar ġal containers biex nagħmlu l-ġulbiera. U nsaqquha darba kull wieħed kienu hija rehno. Eħe. U konna mmorru n-novena ma kienna suwa qatt Bartu xita konna nitelgħu minn tieqma sal-forn. Kolħat tira bil-mixej.
Beħsib li namila jen kull senna namila din fil-ordu li mur
il-novina. U niftakar għalla jaħfillu don fortunat kiena noqodu fejnu. Kiena ħabtinna l-bib għax noqodu bet ma bib u nitellgħu dejja ma xulxejn. Jan naqna mija u nitellgħu u ngħidu t-talb ma xulxejn.
Kien jgħallibna l-iskola.
Tiftakar dak iż-żmien fil-ħamsa ta' fil-ordu kienet tkun.
Fil-ħamsa
kienet kien.
U kienna n-umma għalla jbirik ummi titlamana. U kienna nifuq nagħmlu kellix u llum kulħadd jisu traxnot m'għandna ċara sar xejn.
Imma kifet ftit qabel ta' jekk tippjana.
Jekk tippjana iva.
Mhux daqshekk problema jekk tippjana.
Le. U mbagħad l-ikra tal-miliet kienet tagħmel il-mama Serduq. U l-papa ma konx jħobbu għalli jaħfillu, kienet tagħmlu l-qassatat.
Jiġifieri intom kintu tiddiversifikaw l-ikla.
Kien hemm naqra li konna, jiġifieri.
Il-qassatat issa il-brodu bil-laħam tas-serduk li kien ikun.
Iva, eħe.
Is-serduk kien ikun mimli u x'hekk?
Is-serduk naqra mimli mhux d-dissussat.
Ma kienx ikun. Aha. U l-mili fex kien jikkonsisti għandek xi ftit idija tista' tgħidilna xi ftit.
Kakuljat?
Aha.
Tursina, tewma, żewġ bajdiet u naqra ġobon tal-ħak.
Daqshekk.
Daqshekk.
Krosit. Dak huwa s-serduk tipiku l-antika mimli. Id-dissussat jew mhux.
U kellek tagħmlu l-qassatat u jieħu l-brodu.
U l-qassatat biex kien it-timlim?
Bil-ġbejnet u bil-piżelli.
ġbejnit u pizelli, il-ġbejnit friski u xek.
Kena mentana,
ha. Mux il-ġbejnit mux li nużaw flejt.
Mux li nużaw flejt.
Mux stil tal-lejt, mux l-istess riċetta tal-lejt. Dak huwa dik hija żan saħra differenti, nixtieq hawnhekk niġbdu l-attenzjoni li anki fejn jidħol qassatat. Dejjem skont iż-żmien
dik tagħmel.
Issa l-qaq tal-għasel inti qed issemmi l-qaq tal-għasel li huma il-kejk il-fulkrum tagħna tal-miliet, dak huwa l-ħolu tipiku tal-miliet proprju. U għandna Christmas Carol ukoll l-qaq tal-qastanija, għanja tal-miliet. Kintu tagħmlu fil-miliet?
Kienet tagħmel tal-mama.
Fil-miliet ukoll?
Kienet tagħmel, ħa ngħidlek, u kienet nagħmlu għamant it-tsijan. Nazzarenu, kienu noħdu għamant il-furnar.
Għamant il-forn kintu taħmu hemm. Imma għall-miliet kontu tagħmlu mhux għall-lejt.
Għall-lejt nagħmlu wkoll konna, ma għall-miliet kienna Christmas cake ma tantx konna nagħmlu.
Għax dik il-Christmas cake daħlet iktar użanza wara, il-Christmas cakes kien naqran. Mhux it-tradizzjonali, il-Christmas cake illum ġi tradizzjonali, imma dak iż-żminijiet il-qaq tal-għasel proprja. L-antiki il-qaq tal-għasel il-ħelu.
Iva.
U insemmi riċetta li forsi ma nafx ma kienx issejr f'ħafna postijiet. Il-qaqa tal-kavatella. Il-qaqa tal-kavatella hija l-proprja Christmas cake li għadha ġejja mill-antik u li xkun vat imma ma tantx naf. Li ma tantx naf familji għawdex li kienu jagħmlu. Iva, dawk iktar familji Maltin dawn kollha riċetti li ġejjin mit-Taljani li għadhom ġejjin minn tażmin il-kavalleri. Biex nerġgħu lura għal dak li konna ħa niddiskutew. U li nixtieq li nidħlu iktar friċetti.
Joħorġu kodba għandhom bżonn.
Mhux joħorġu kodba ssejb tollhom illum hawn ħafna mezzej fuq l-internet ta' riċetti. Fil-fatt nixtieq nagħti riċetta nisperaw li għandna ħin. Martes, ħanati riċetta, ok? Nixtieq nirringrazzjawk tal-intervent tiegħek. Grazzi ħafna kemm qajjimtilna speċjalment din tal-novena ta' kmini fil-għodu, tal-presepju.
Ħanajdlek
nixtieq nara.
Il-ġulbina, xtaqt ngħid xi ħaġa fuq il-ġulbina qabel naqta'. Għandi użanza jiena wkoll li l-ġulbina narfaħħa. Narfaħħa minn sena l-oħra minħallija tinxif.
Alright.
Kieku taf kemm tiġi sabiħa l-ġulbina nixfa biex imbagħad niżuha fl-oktiben fil-presepju jew taħt il-bambin. Is-snin ta' wara nixtieq ngħaddi dan is-suġġeriment għax hija użanza sabiħa ħafna wkoll.
Ma tispiċċax jiġifieri.
Le, tħallija tinxef għall-arja u tiġi sabiħa ħafna. Martes, nisperaw li l-ġulbina tiegħek ta' din is-sena jirna xilek tarfaħħa.
Iva, nerfaħħa żgur.
U tara kemm tiġi sabiħa.
Ħanalaq b'talba li kien għallem minna dawn fortunat fil-dik, fil-novena.
Prosti, tgħidi.
Ngħidilna, ngħidilna Martes.
Omma lejja sejjer norqod, ħames anġni madwari, il-Madonna ħdejn rasi, San Giuseppe kumpanija, o Ġesù, o Giuseppe u Marija.
Kemm ħelwa.
Grazzi ħafna. Prosit. Nixtiequ nirrekordjaw għadin ħa nibdew ngħidu.
Għax dak għax kien qalilna tilim fil-triq qalilna llum din ħanallimkom ara. U bqajna ngħiduha sal-lum jiena ħija.
Okej, okej, Martes, ġibta ħafna memorja għax dak Don Fortunat kien jgħallimni l-iskola sekondarja.
Don Fortunat kien bniedem li kien imsemmi ħafna anki għall-attivitajiet li kien jagħmel anki. Speċjalment fi żmien il-mini.
Grazzi Martes, grazzi ħafna. Grazzi.
U l-festi tajba lil kulħadd.
Lilek u l-familja kollha tiegħek u l-kulħadd, okej.
Grazzi,
bye. Bye, bye, bye.
Għandna ħin biex ngħaddu din ir-riċetta Taljana.
Ġibu Bajro u biċċa karta għax għandha riċetta ħafna sempliċi ta'
mhux. Għandi riċetta sempliċi.
Mela,
din hija riċetta. Aħna semmejna li nixtiequ nerż u ftit iżjed lejn il-kċina Taljana.
Ekku.
U din hija sapori, is-sapori cake. Aw ħafna riċetti differenti. Din tista' tgħid hija l-iktar waħda, iktar riċetta li għandi, li hija sempliċi kemm jista' jkun u ħafifa biex tagħmilha u m'għandix taqta' lill-qalb ħadd. Sewwa. Ħalli nersqu fil-kċina Taljana kemm jista' jkun għax issa l-kejkijiet u hekk drajnihom.
Ekku.
Il-kċina Angliża kemm jista' jkun nagħmlu riċetti
ħaġa differenti.
Mela,
Għas-sapori għanna bżon.
Għanna bżon. Mela, jena dina il-sapori cake u għan cake bax zejr ħafna. Ma jridx ikun oli, ma jridx ikun kbir. L-aħjar li nużaw l-għanda tat-torti. Minn dawn l-għanda tat-torti zejra baxxa.
Zejra ħafna, mhix kbira.
Nagħmlu t-torti fija.
Diametru kellu.
Unik suwa, hawnhekk għandek bżonn waħda ta' 20 centimeters diameter.
Diametru ta' 20 centimetri.
Biex jiġi baxx kemm jista' jkun. Niksuwa bil-folji
tal-ostji.
Sewa x'ħadha nsibu nixtru aħna biex nagħmlu anke l-bankunċini bil-pastini tal-lews u nużaw il-dawn is-sapori dejjem ikunu miksijin bil-karti tal-ostji. Sewa, inħobb jiena li bejn il-karta tal-ostji u bejn id-dixx nagħmel karta wkoll biex inti taqla kemm jista' jkun malaj. Jiena nħobb nagħmel ma' żewġ bajdiet, inħabbad żewġ bajdiet sewwa ma' 220 gramma zukkar. Sewa. Inħabbathom sew flimkien ma' naqra vanilla u ma' qoxra ta' mandolina. Sewa.
Mandolina taw.
Mandolina taw. Meta jiġi biex tużaw qoxra tal-lumi, l-arenġ. Tużawx ta' barra. Ta' barra jkun fihom ċertu.
Kunu miksin bil-wex.
Ikollhom il-wex, ikollhom ċertu. U anki inti l-lum għandna tagħna.
Ekku, ekku. Bħal daw żminijiet ikun hawn l-arenġ.
Fil-malmiliet huwa sinonimu ħafna xin tara sip riċetti Maltin u Taljani joħroġ ħafna iċ-ċietru. Sewwa. Il-lumi, l-arenġ speċjalment u l-mandolina, din tiġi tajba, it-toma tal-mandolina fija, tiġi tajba ħafna, ġifiri t'għodu xlura mill-qoxra tal-mandolina.
Dik tispikka mba, dik it-toma.
Iva, t'għattewa zaħira rqiqa jew maħkuka, sewa, menna nħabtu dawn iż-żewġ bajdiet ma' 220 gramma zukkur, sewa, xin ikunu tela u għandek, l-ħjar li tħabbatom naqra ta'
mikser,
bil-biter.
Ekku jien.
Sewa, inżid 150 gramma, 150 gramma tqiq, plain. Sewa, u fl-aħħar inżid 200 gramma dates.
Tamal.
Imqatta zejt. U 200 gramma ġews.
Ġews, ija.
U tiġi ma tiġix maħlula din, tiġi naqran ibsa.
Xotta.
Tiġi xotta, taħlita xotta. Namila fil-kej, fil-landa li l-estate bil li l-estejna bil...
Imbat xin titfaxa il-qoxra tal-mandolina?
Il-qoxra tal-mandolina titfaxa xin wara li t-lasti il-bajt u t-sokkar fil-imkien tista titfaxa l-aqwa li t-tiħottoma.
T-tiħottoma, iva. Imma s-sirib taħħa ma titfawx.
Le, 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 le.
Il-qoxra bis.
Dinija taħlita naqran xotta.
Ok.
Ma tasarix il-mandolina, l-qoxra bis tu.
U għandek xi grok ta' xi ħaġa jew?
Le, xejn.
Ok.
Kull ma għandek kemm taħmija, nofsija forn, sewa ma tinħemix ħafna u għandek kejk.
Mhux fuq nar oli wkoll.
Għandek kejk ħafif li tagħmlu u mhux dif. U anki biex tieklu ħafif.
Ma tagħmlux nar oli jiġifieri, tagħmlu nar moderat.
Nar moderat nofsija, kemm jieħu naqra kull lowru tkun saret sewwa minn ġewwa wkoll. Dan huwa kejk
sempliċi ħafna, jiġi tajjeb ħafna naħseb.
Tajjeb ħafna. Qafsu fuq il-mandolina.
Il-mandolina.
Jiena nħobb nagħmel issa ħansemmi xi ħaġa tonf fikċina tiegħi. Jiena nagħmel il-kunfettura tal-qoxra tal-mandolina. U nħobb nuża ftit konfettura wkoll. Il-konfettura li nuża tal-mandolina biss.
Ma sibx tixtrija ta' dik.
Dik minn tixħassib tixtrija tittamilha jien. Xi darba niġjaw u ngħidilkom infhemkom ftit kif tagħmel il-konfettura.
Issa żmien għall-mandolina u ħafna.
Issa ġej issa f'jannar xi jgħaddi x-xogħol tal-miliet nibda nipprepara l-konfetturi jiena sa ngħaddiehla għall-miliet ta' wara. Il-konfetturi kif kienu jagħmlu dari, il-konfetturi u l-ġammijiet huma xi ħaġa li jieħdu l-ħin, imma jekk titgħallem tqassamhom, speċjalment għal dawn li jkunu jaħdmu. Mhumiex daqshekk diffiċli. U kiku tax soddisfazzjoni kellek. Meta jkollok il-prodotti tiegħek.
Meta tagħmel il-ħelu jiġu tajbin ħafna iktar ta'.
U tagħmel differenza.
Bħalma qed nisemmejna il-min smit li tixtri u l-min smit li tagħmel id-differenza.
Meta tuża l-konfettura minn tiegħek u inti tuħossib li kollok konfettura differenti biex tużhom fir-riċetti differenti li kollok jagħmlu differenza.
Iva, 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 iva.
Nixtieq li forsi għad baqalna żmien għal xi telefonati oħrajn. Nixtieq li ikollna miliet dis-sena, għax jiena l-miliet nafs kulli tħobbuh intom tal-ġeb il-miliet. Intom għandkom issa qabel kellkom dejjem kellkom il-raħal ta' Bethlehem Fine Salem, issa għandkom siġra. U s-siġra qed ittikhom. Hawnhekk f'dan ir-raħal f'dan il-lokal qed ittikhom ċertu spirtu. Waħda mill-isbeħ spirtu li kien hemm kienet li inġabru dal-flix kien kollha.
Ija, ija.
Kemm ammirajtkom li rnexxielkom hawnhekk tiġbru dal-flix kien kollha. U qegħdin turu spirtu wkoll li intom ukoll tirriċiklaw.
Ekku, ekku, ija.
Dawn il-flix kien irriċiklati, kulħadd joqgħod attent jiġbor. Nisperaw li din tkun il-motto tagħna li noqogħdu ftit attenti li nużaw u nikkun smaw inqas. Sewwa li nkunu iktar konxji tal-ħmieċ li qegħdin noħolqu.
Ija, ija.
Sewwa.
Inti jara jiena ħangek monnuxi fil-għodu, tara kaxxi tal-pizza fl-art, tara kaxxi tal-ġablu li kun fihom xi affarijiet. Fi jiena fit-treqnejt m'għandux ikun eħlif wara għax dak ma tistax iżommu, imma affarijiet oħra fl-ixkan tal-plastik żgħar. M'għandux ikun hemm. Imbagħad kulħadd jarmi fit-triq, ħudu miegħek id-dar ħalli tirriċikla ħal menu.
Dikan
affarijiet.
Waħda mill-mixjiet li nħobb nagħmel. Jien dejjem nispiċċa niġbar fil-fatt waħda mill-affarijiet li niġbar iż-żibel li jkun hemm. Dikha marda tiegħi nieħos niġbor iż-żibel. U jarawni stramba li jinxinna għaddi nġbor iż-żibel mit-triq.
Jew ħaġa d-dajaqnu kol jiena, nkun nizda minn fenno qot jiena, bin iswed, all right. Imma li tkun hemm ġo fih, fl-ixkan tal-plastik, kens tal-birra, ngħid huwa ma daw in-nies ma jirriċiklawx. U rid ngħid il-kunsil ukoll biex ipoġġi. Xiridu jipoġġu ġol-ġol-ġol-ġol.
Aħna nistgħu niġu fistat li l-borza sewda ma nużawix. Nistgħu niġu fistat li l-borza sewda ma nużawix.
Asli, kollu ftit, nixxarja ma t-tifla l-borza sewda, nixxarja
ma t-tifla. Ma nix bżon l-borza sewda iktar. Ara kem jindilettanta tal-kċina, jien għandi xorti li għandi ftit tal-ġinien. Il-ġinien tijaj, il-ħamrijan, nitfa kull ma jkolli fil-kċina. Il-xur tal-ħaxix. Il-xur tal-bajt. Il-xur tal-frott. Kollox narmu ġol-ġinien.
Dak iġi kompost.
U għandi l-ġinien tal-ġen. Għax għandi il-ħamrija saret rikka ħafna. Ejja nitalmu kol. U innaqqas ukoll l-intejjen.
Jien niftakar ukoll.
L-intejjen ta' bin.
Meta kont żgħira jien, dan ilu ġifieri fuq 60 sena ilu. It-tea bags kienu jgħidu għandna tsiru nitfawhom ġo qasrija.
Nitfawhom tea bags nitfawhom ġo qasrija ġifieri.
Imma dan da żmien jiġifieri kellhom ukoll dik l-idea ta' dawn l-affarijiet.
Għan naħseb kieku nduru naqra għal żmien tal-antej, kun naraw naqra x'kienu jagħmlu.
Kienu jgħidu nitfawhom ġo qasrija.
Naħseb li nistgħu Nistgħu nitalmu ħafna minn għandim. Għandna bżonn immurru lura aħna mhux.
Aħna dawn l-affarijiet li għadduhom l-tfal tagħna wkoll.
It-tfal din jitalmu ħafna mill-iskola, imma mbagħad aħna l-eżempju li kaxkartu.
Ekku, ekku, ekku.
L-eżempju tagħna jrid ikun. Xejn iżjed.
Francis, nitkellmu malajr ma tax tibgħatx baqalna ħin.
Nisperaw li kulħadd kiteb jekk tridu li nerġa' ntikom l-ingredjenti tar-riċetta.
L-ingredjenti l-ewwel.
Kull m'għandna żewġ bajdiet imħabtin sewwa ma' 120 gramma zokkor. Jiena nħobb nuża l-custard sugar f'dan il-każ.
Iva, aħjar.
Biex mill-ewwel jinħall. Sewwa magħhom nitfa l-qoxra tal-mandolina u naqra vanilla, araw x'vanilla tippreferu. Inżid miegħu il-mija 150 gramma, 150 grams. Grammat iqqu għaplejn, sewa xejn speċjali għax dan il-kejk ma jikbirx ħafna, jibqa ċattu żej.
M'għandekx baking powder xejn.
Le, m'hemmx baking powder, jew self-raising flour.
Sewa plain flour.
200 gramma dates
tamal
imqatta imqatta zejr u 200 gramma ġews. Tħaltu ġews iżjed?
Daqshekk.
Użaw ġews biss. Ċikultant aħna nitfgħu ħafna affarijiet differenti ġew riċetta waħda u tħawwad it-toma kollha. L-armonija ta' riċetta tiġej
li
tib tħallija sempliċi. Sewwa, u din hija riċetta sempliċi, imma vera tajba. Tamin irroxxi l-afti ta' icing sugar fuqha.
Ija. Xin tkun kisħa. Għabel ma servija.
Din il-riċetta hija riċetta li jena nagħmel ħafna minna u inti regali. Jiġifieri jekk intom tistgħu jekk tridu li tibdew flok ir-rigali ma tixtru affarijiet lesti. Ta' ilbu għal dawn it-tip ta' riċetta.
Ta' prezza ħafna meta tieħu xi ħaġa k-rigal, ta'?
Din hija riċetta rigal sabiħ. Anki nippreżenta ġo karti m'hemm bżonn ikunu xi ħaġa oħra li tnaqbes fuqha. Biċċa karta forsi jirriċiklata minn xi wrapping paper antika. Dis-sena aħna nagħmlu miliet li ma nixtrux wrapping paper u x'hekk. Ħalli ma naħlux.
Ġo basket normali?
U anke ġo naqra string irriċiklat. Aħna kemm jista' jkun inżommu li nirriċiklaw kemm jista' jkun. U tibda taħseb għalihom minn qabel u tiġbu.
Dan għandna bżonn nagħmlu programm fuq dawn l-affarijiet ta'.
Jiena nżomm dejjem ribbon u tista' tgħid qatt ma nixtri xejn. Dejjem insejb milli niġbor li rriċiklar. Li milli nirriċikla milli nkun ġbart, ġifieri nerġa' nużuhom, ħaġa nerġa' nużuhom.
Pereżempju,
mhux tkun iżajta darba, din li nużaw ħaġa darba u narmuha. Minn hemmhekk tittibda, din għax ħanarmuha.
Dobba rigal, ikun fih wrapping paper sabiħa kbira hekk. Tipprova tneħħilha bil-mod it-tape u hekk. Tiftaħa, tiġi
dawn kollox biżmin kollox irid jispiċċata. Aħna rridu nitgħallmu, naraw x'ħan nagħmlu biex inkunu ngħixu f'post iktar nadif. Għax għandek ħafna wrapping paper u ħlejna u xtrajna rombli kbur ta' wrapping paper u ħlejna. Wrapping paper naħseb laqas jista' jiġej. Kont qed nisma' li laqas. Ma jistax jiġi riċiklat użat.
Minħabba
l-kuluri minħabba li jkun feħ. U jkun bit-tejp, ġifieri. Ejja nippruvaw ma nużawx wrapping paper dis-sena. Jien il-nagħmilha fuq ħames snin il-li ma nara rombla wrapping paper id-dar żmien. Għaddejt minn wrapping paper. Għaddejna bla wrapping paper fil-miliet.
Tidrom daw l-affarijiet.
U dejjem niġbor minn wara ħadd ieħor, jiġifieri dejjem nista' nuża wrapping paper minn wara ħadd ieħor. U nipprova mmexxi il-mexxi l-ajdut u mmexxi din l-idea li wrapping paper ma nix nambuh, nistgħu ngħaddu minn ajru. Ejja nagħmlu miliet minnha.
U kien naħu wrapping paper, u kien naħu hekk, u ftit minn hawn, u ftit minn hemm.
U l-Christmas cards li nibgħat. Meta jiena Christmas cards ma tantx nuża, lil min nibgħat Christmas card għandi xi nies anzjani jabek li nibgħatilhom il-Christmas cards għax għadhom jemmnu fil-Christmas cards.
Ejja, jieħdu pjaċiru koll anzjani.
Huma Christmas cards irriċiklati. Nistgħu nużaw Christmas cards irriċiklati wkoll. Nagħmlu Christmas cards minn Christmas cards antiki. Milli għandi miġborin. Sewa, ġifiri laqasi problema. Christmas cards nħol u maħna. Mena namlu għek dil miliet.
Tajba, kieku.
Miliet.
Għanna bżon.
Naqsu l-plastik, min jafx boros li tukun għaw barra ta' zibel wara l-miliet. Ejja naqsu ftit minnu. Jek naqsu burza diġen kunu għamilna ħafna. Pass. Namlu pass.
Meta konna zar, tela fejt bagħni xeżistu. Kint mortiċi.
Sirna saġerati fejn jidħol dan iż-żibil. Saġerati sirna. Sewwa. Rigal għamlu ħġok ċina. Ir-rigali joħorġu minn ġok ċina tagħkom. Li hija xi ħaġa sabiħa li r-rigali li tagħtu tkun għamiltuhom intom, ħloqtuhom intkom.
Francis,
edna ħafna.
Il-ħin għadda ma nafx kif.
Nisperaw li għaddejna messaġġ.
Aħna nagħmlu programmi ħor tikkonfondi speċjalment fuq dawn l-affarijiet li semmejna. Francis, nirringrazzjak tal-li kont maħna unek dal-ħodu, nirringrazzjaw koll-is-semmija li għadu jisimawna u nisperaw li tallimna xi ħaġa minn dak li jattilhom inti, speċjalment fejn jidħol ir-riċiklaġġ.
Jiena nagħti l-awgurju ta' dawn il-festi sewwa. Xorta waħda ħajkolna mill-sabiħ ta' avalli għandna pandemija.
Però noqogħdu ħafna
attenti. Iridu noqogħdu ħafna attenti.
Inżommu d-distanzi.
Inżommu d-distanzi. Inħallu t-teknoloġija tenna sewwa waħda mill-iżbaħri qal li nistgħu nagħmlu wkoll nagħlmu t-teknoloġija lil min isiba diffiċli. Pereżempju persuni anzjani li jitgħallmu jużaw mobile sewwa jew jitgħallmu jagħmlu chat, live chat, hija xi ħaġa sabiħa.
Familjari tagħhom hekk wax ikunu għalihom waħidhom.
Waselna fi żmien li dawn ħajġu affarijiet importanti u ma jkunx intejs u jifhem. Iżomru huwa ġurnat mal-teknoloġija jaqalura.
Ekku. Francis, grazzi ħafna. Kalli jaġbakum maħna unek dal-għodu. Grazzi ħafna. Neġaw nil-taqaw, eżistemmija, il-bambini li tħallum ġima.